Jina Karmel Borċ nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela lit-teriżmu emozzjonali. Din hija sensiela li bħalma dejjem ngħid tiffoka fuq l-iżvilupp soċjo-emozzjonali tat-tfal kif ukoll fuq id-diffikultajiet li l-istess tfal jistgħu jiltaqgħu magħhom f'dan ir-rigward. Illum se niffokaw fuq strateġiji għall-imġiba aħjar fil-klassi. Fil-fatt l-lum se niffukaw l-aktar fuq il-primarja xi mbagħad ġimgħa wara l-ġimgħa d-dieħla ikonna programm ieħor fuq l-istess suġġett imma niffukaw dakinhar fuq il-settur sekondarju. U biex niddiskutu s-suġġett l-lum għandi miegħi lil Mark Kurmi u Lajsi Ho. Mark u Lajsi huma ek studenti biex ngħidu hekk mhux biss tal-baċellerat fl-edukazzjoni imma issa wkoll ta' kors postgradwali fil-fatt fil-livell ta' masters, kors li speċjalizza dwar l-iżvilupp soċjo-emozzjonali tat-tfal u d-diffikultajiet soċjo-emozzjonali u ta' mġiba tat-tfal. Marku Lajsila Wenetti inselmilkom u f'isem il-semija ta' Campus FM nirringrazzjakom tal-li ġobkom tilqgħu l-istedina tiegħi. Mark, ħanibda minnek, jiena deskrivejtek bħala ex-student tagħna tal-Fakultà tal-Edukazzjoni, mhux biss fil-livell ta' baċellerat imma wkoll fil-livell ta' masters. Forsi tgħidilna daqsxejn x'qed tagħmel issa din l-ispeċjalizzazzjoni.
Mela, hekk kif spiċċajt il-kors, ġifieri issa qed nibdew naħdmu fuq Nurture Group, hija fl-iskola stess ta' Bormla, jiġifieri. F'dan il-qasam hawnhekk qed nażlu tfal li għandhom problemi kemm soċjali, emozzjonali u anke ta' mġieba, noħduhom f'dan il-qasam tagħna ġo l-iskola stess, biex nenuhom forsi imorru aħjar kemm fl-aspett soċjali, emozzjonali u anke fl-aspett tal-iskola stess.
Mela dan huwa nurture group u ġvera.
Eżatt.
U qiegħed il-post tiegħu huwa proprju fl-iskola primarja ta' Bormla.
Eżatt.
Dwar nature groups ovvjament se jkollna programm sieħ allura ma jimx għalfej nelaboraw imma dan huwa servizz u ġvera pjuttost ġdid biex ngħidu hekk meta kkumparat ma' servizzi oħrajn li nafu bihom huwa servizz li jindirizza l-bżonnijiet u ġvera momentari jista' jkunu ta' tfal ta' età pjuttost żgħira, qed nitkellmu dwar il-primarja mhux tal-li primarja ma' età u ġvera mill-kinder jekk jisser sbal sal-jer.
U jista' jkun aħna nużaw sal-year 2, però ovvjament ġieli kien hemm xi exceptions u għandi klassijiet ukoll tal-year 6, jiġifieri jista' jintuża tul il-primarja kollha.
Ok, Lajsi, fil-każ tiegħek.
Jiena wkoll nagħlem l-iskola ta' Bormla, bħess qed nagħlem il-year 6. Li ħafna minnhom qed naħdem flimkien ma' Mark għax huma wkoll ħajaħdmu ma' Mark billi jmorru fil-nurture group. Dan il-grupp il-head ixtaq li naħdem magħhom għax dejjem kellhom behavioral difficulties u bekk il-masters qed nużah fil-prattika fil-klassi.
Diġà tajtuni kos b'dak li qegħdin tajtu għaliex jidher ċar u x'vera li Mark mhuwiex xi rokna iżolata fl-iskola, imma Mark qed joffri servizz f'kuntest ta' skola, flimkien u x'vera mal-allima. U din hija dan huwa punt importanti ħafna. Li dan mhuwiex servizz li jagħti opportunità lill-allima sempliċement biex jistriħu minn xi tfal, ma dan huwa servizz li jagħti opportunità lill-allima biex jikkollaboraw ma' allima speċjalizzati briss u x'vera it-tfal. Għaliex għax din nindunaw li din id-dimensjoni soċjo-emozzjonali hija dimensjoni importanti li għandha effett kbir proprju fuq l-iżvilupp konjettiv intellettwali tat-tfal. Meta nitkellmu fuq imġiba aħjar, waħda mill-affarijiet li jiġuli f'moħħi hija l-kelma disċiplina. M'ammurx Parents Day, m'ammurx laqgħa tat-tfal li ma nismax dil-kelma disċiplina. Donnu għaw preokkupazzjoni nazzjonali madwar dan il-kunċett ta' disċiplina kemm monna, kemm sejri ħażin, kemm id-disċiplina naqset, etc. Għaw kważi isterizmu madwar l-issju ta' disċiplina. Mark u Lajsi, x'tajdu li dwar din l-issju, id-disċiplina?
Naqbel miegħek veri perfettament kif qed tgħid li l-kelma disċiplina bħalissa qiegħda fuq moħħ kulħadd. Però jiena naħseb li il-kelma disċiplina stess xi kultant beżza lill-allima. Sa nistgħu nieħdu l-kelma disċiplina minn aspett pożittiv ukoll. Hemm mod u maniera kif tiddeskrivi disċiplina. Fl-antik il-mod tradizzjonali nemmnu li disċiplina kienet tagħti kastik lit-tfal, jew forsi m'għelux fil-break jew tieħ xi kopji. Fil-fatt il-kelma disċiplina llum qed tibdel il-valur tagħha nistgħu ngħidu u nistgħu noħorġu bil-kelma disċiplina bħala aspett li t-tfal jieħdu xi ħaġa pożittiva minnha wkoll.
Ekku.
Hemm ħafna, pereżempju, nistgħu ngħidu l-ewwel ħaġa hija r-relazzjoni. Biex ikun hemm dixxilpina tajba fil-klassi l-ewwel ħaġa ma tridx tinsa li jkun hemm relazzjoni tajba bejn l-alliem u l-istudenti u kif ukoll l-istudenti bejnietom. Ġifieri dak huwa punt importanti ħafna. Jekk hemm din ir-relazzjoni tajba mbagħad ovvjament tista' issib kunsens mat-tfal. Mat-tfal stess, inti biex pereżempju tagħmel regoli, ċertu regoli fil-klassi. Ma jistgħux jaqbdu daw it-tfal pereżempju u jqumu. Jiġri ma laqas u bat l-alliem ma tistax daqbad qutt jom kastik, għax ovvjament qabel inti fil-bidu tas-sena isek tittoħroġ ċertu regoli flimkien ovvjament jekk jista' jkun l-alliem mal-istudenti stess biex jaqbad jivvidhom l-alliem jiġifieri, biex hemmhekk ikun hemm kunsens u jaqblu flimkien.
Fil-fatt jekk tiftakru sew meta kellkom il-kors tal-baċellerat waħda mill-istrateġiji li konna nużaw u li intom kontu tagħmluha waqt il-praktikum tagħkom kienet l-idea il-kunċett ta' kuntratt soċjali biex ngħidulu hekk hux vera bejn l-alliem u l-istudenti, għaliex huwa importanti u naħseb li taqblu miegħi li t-tfal ikunu jafu fejn qegħdin mal-alliem u l-alliem ukoll ikun jaf fejn qiegħed ma' tfal, jiġifieri dan mhux one way traffic hawnhekk meta nitkellmu fuq kuntratt il-firmatarju huma ż-żewġ naħat u allura ovvjament dak li jgħod għat-tfal jgħod ukoll u x'vera għall-alliem. Jiġifieri dik inħobbu nużawha ħafna l-kunċett ta' kuntratt li inti mhux tikkastiga u daqshekk imma li tiddiskuti hux vera l-imġiba u l-konsegwenzi ta' imġiba differenti hux vera.
Fil-fatt fil-klassi li nagħmel jienu li r-regoli nagħmluhom bil-miktub biex it-tfal jarawhom. Importanti li t-tfal jarawhom dawn ir-regoli. U jkunu f'post fejn it-tfal jistgħu jarawhom sew.
Eżatt. Kuljum.
Sew eħeżatt kuljum. Importanti wkoll is-sistema li nużajjien, jiġri sibta taħdem ħafna li jiffirmaw kif qed tgħidilna inti, jiġri jiffirmaw ħalli juru li qed jaqblu magħhom.
Ekku.
Issa dawn ir-regoli mhux ġast uħaltom mal-ħajt u ħallejthom hemmhekk is-sena kollha, iridu jaħbu fil-prattika, jiġifieri, ikun hemm konsegwenzi.
Ekku.
Ġifieri mhux ġast tajthom punishment, ikun hemm konsegwenzi li jekk it-tifel ġab ruħu jew kiser dik ir-regola, titfakkru bihom ħalli jibqgħu ġo moħħu, ovvjament ikun hemm konsegwenzi li mbagħad forsi jirranġa l-behavior it-tifel.
Ekku.
U meta jkun hemm behavior tajba, il-konsegwenzi jkunu tajba. U t-tfal ħajħdu pjaċir bihom.
U din hija importanti li qed tgħid Lajsi għaliex ħafna drabi niddiskutu l-imġiba f'kuntest ta' imġiba pjuttost problematika.
U ħafna drabi anke t-tfal jiddejqu, anke jgħidu jekk għax inti dejjem il-ħażin fejn it-tiċer tara li t-tfal iktar taħdem jekk inti tgħid tara t-tifel qed jagħmel ħaġa tajba
u tirrinforza.
U tirrinforza t-tfal imbagħad jikkupjawha milli tifel tara t-tifel qed jagħmel xi ħaġa ħażina u tissemmi lilu.
Ekku. U ovvjament b'dan il-kontratt jekk tiftakru sew il-prinċipji tiegħu huwa bbażat fuq il-fatt li fil-waqt li l-alliem iżhom l-awtorevolezza tiegħu ma jidhirx li huwa awtoritarju. Mela aħna niddistingu din hija ġejja minn Paolo Ferru x'vera bejn għallim awtorevoli, jiġifieri l-allim kompetenti, l-allim li jaf x'inhu jagħmel, l-allim li huwa konfidenti, l-allim li s'intendi qed juri li il-kompetenza tiegħu ma ġabix mix xej, li l-autorevolezza tiegħu ma ġabix mix xej. Imma hemm differenza bejn tkun autorevoli u x'vera u mbagħad awtoritarju li inti tfaqqa tajjeb il-kastigi u ħadd ma jista' jkellmek. Dan mhuwiex il-prinċipju li aħna nittamaw li qegħdin jimxu fuqu l-alliema. Al-kontrajju rridu prinċipju ta' awtorevolezza li huwa bbażat proprju fuq dan il-kuntratt soċjali li aħna nitkellmu dwaru. Mark.
Eħe, kif qed tgħid inti hemm l-alliem għandu anke forsi biex id-dixxilpina taħdem aħjar, forsi l-ambjent tal-klassi irid joħloq ambjent li jinteressa lil studenti.
Ekku, ekku.
Ġifieri jekk student imur fi klassi u jsib il-ħajt jew charts li ma jolqtuħx, mhumiex attrajenti.
Ekku.
L-student bla ma jrid forsi ma jġibx ruħu sew. Sal-kontrarju jekk inti taħloq ambjent fejn ikun secure l-ambjent jew warm. Kun isu safe, jħossu għattini dar tagħhom. L-studenti jieħdu pjaċir jiġri l-iskola u ovvjament jobdu.
Ovvjament, Mark, hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu dwar mirakli, diffikultajiet dejjem se jkollna, imma li qed tipprova tgħid inti u forsi Lajsi nista' nismagħha wkoll f'dan ir-rigward huwa li l-imġiba mhux vera għandha tkun xi ħaġa intrinsika jien m'għandik x'inkwiet għax dħalt fi klassi u sibt klassi stimulanti. Steps klassi li lili tqanqalni, tqanqalli l-kurzita, tqanqalli l-pjaċir, qed nieħu pjaċir nitgħallem f'din il-klassi. Aħna nafu, b'riċerka lokali u riċerka internazzjonali. Li percentaġġ mhux żgħir tal-inkwiet li qed ikollna fil-klassijiet tagħna huwa ġej mill-fatt li għandna klassijiet medjokri. Klassijiet li ma jistimulawx, klassijiet li qed idejqu tajjeb l-itfal, kurrikulu li qed idejjaq l-itfal. Kurrikulu ffullat, kurrikulu kultant materjal u kontenut bla sens, daw kollha jikkontribwixxu għall-inkwiet. Mela huwa importanti dak li qed jgħid Mark li l-għalliba li l-komunità edukattiva tirrifletti x'qed tagħti u x'qed tagħmel mat-tfal. Għax nerġa' nirrepeti, ħafna mill-inkwiet ġej mill-fatt li l-proċess edukattiv għal ħafna tfal huwa proċess medjokri ta' dwejja u li mhux qed jistimulhom biżej, jiġifieri rridu aħna nirriflettu u mhux niddiskutu biss kif se rraznu l-itfal. Sfortunatament ħafna mid-diskors li qed nisma' huwa kif se rraznu l-itfal, kif se nikkontrollaw l-itfal, kif se nżommu l-itfal. Qisu qegħdin nitkellmu fuq stat polizjesk bażikament. U rari nisma jiena għalli ma jirriflettu dwar l-operat tagħhom, kultant naħsadhom fil-korsijiet tiegħi. Issa tuli biżejjed dwar dak, dwar l-ieħor għax it-torta dak u tal-ieħor qed jieqfu ftit u nħarsu daqsxejn lejn il-mera. U aħna nistaqsu x'qegħdin nagħmlu mat-tfal biex aħna kemm jista' jkun ma jkollniex problemi ta' dixxiplina relatata mal-medjokrità. U naħsadhom ħafna drabi, ma jkollhomx tweġiba għal dak li qed ngħidilhom. Jiġifieri l-imġiba għandha dimensjoni ħafna iktar mieqsa milli sempliċiment kif se nikkontrollaw u rrażnu l-itfal. Lajsi, x'taħseb għalda?
Jiena naħseb importanti ħafna differentiate teaching. Infatti meta għamilt ir-riċerka tiegħi dal-aħħar għamilt l-intervjuż ma' tfal. Ħafna mit-tfal l-iktar ħaġa li jdejqu l-iskola hija meta jkollhom ħafna x'jiktbu ma jkunux jafuh. U ġili, meta tom kif uħossu, manka jħossu mir-rabjati. U ġili, jgħidu, għax mankux irtnik bwaxina, ma nafx namlu. Naħseb li importanti li kull teacher tara l-level ta' tfal ta' ħaw l-abilitajiet tagħhom. Biex bekk it-tfal jibnu fuq dak li jafu u jimxu l-qoddim. U anku ma jħossuhomx li l-iskola hija ġast negattiva li inti ma tafx dik u ma tafx l-oħra, imma inti qiegħed hemmhekk ġejt biex titgħallem. U anke jekk tgħallem xi ħaġa żgħira, tgħallem xi ħaġa u mexa tarġa' l fuq.
U fil-fatt lajsi issa kompli sorry biss daqsxej fin-nofs, għax duwa dan huwa suġġett lili jaqanqanni u qed naraw wis tfal ibatu minħabba l-indifferenza tagħna, minħabba l-mentalità tagħna l-adulti li dawn it-tfal ġew sempliċiment biex aħna niddepożitaw kif jgħidilna frer il-kontenut ġo fihom u mhux biex nistimulawhom ħalli jikbru. Il-kunċett ta' differentiated teaching huwa kunċett importanti ħafna. Għaliex inti għandek tfal mhux vera li qed jiddejqu l-iskola għax hija boring, għax mhu qed jieħdu xejn, għax hija medjokri. U mbagħad għandek ħemel ta' tfal li qed ituna l-inkwiet biex ngħidu hekk ilha xi qed iħossu li aħna bħala li ma maħniex nisimgħuhom. Maħniex ippreparati biex nindirizzaw il-bżonnijiet differenti tagħhom issa mhux biss mill-att soċjali u emozzjonali, ma wkoll mill-att ta' tagħlim. Aħna nafu ġvera, teoretikament, li tfal għandhom stili differenti ta' kif jitgħallmu. Għandhom intelligenzi differenti, għandhom tifsiliet differenti ta' kif jitgħallmu. U jiddispjaċini ngħid li minkejja din it-teorija kollha, minkejja din il-preparazzjoni ħafna minna ħadu, xorta waħda għadna noperaw f'sistema ta' żarbu wieħed li jrid bil-fors tajjeb iżhom saqajn kulħadd. U din hija problema importanti li nindirizzaw għaliex juta l-fatt li aħna differenti minn xulxin, mhux biss fil-kulur tal-għajnejn u d-daqs tal-widnejn, imma ovvjament differenti fil-mod kif nitalmu. Tinna fuqha ta', imma għadna mhux qed nindirizzawha biżejjed. Tajtlek lajsi.
Anka l-użu pereżempju tal-resorsi. Huwa importanti ħafna, anke issa li għandna l-IT, użu pereżempju ta' PowerPoints, tfal li qogħdu attenti ħafna waqt il-PowerPoints, jistimulawhom ħafna, anke pereżempju sempliċement flashcards u stampi, jgħinuhom ħafna. U meta tfal tinvolvihom fil-learning tagħhom, huma ħafna iktar responsabbli anke fuq il-behavior tagħhom. U anke meta jaħdmu u jkun hemm positive reinforcement anke sempliċement timbru u anke forsi tokens. Ġifieri tfal jaħdmu għalihom u dak huwa motivazzjoni biex huma jobdu biex huma jaħdmu imma dejjem fejn jistgħu huma mhux
Ekku.
Affarijiet li huma u diffiċ li ħafna li jom u li self-esteem ta' ħombat ħajmu l-ura jak inti ħal-kompliti jom affarijiet li huma għat uħossu għom mux għat jirnexxu fihom.
Fil-fatt inti semmejt issue importanti, l-involviment ta' tfal. Mela, hawnhekk hija għażla importanti li għandna nagħmlu pedagogika u li hija relatata ħafna mal-imġiba li ovvjament jiena kontinwament nidħol fil-klassijiet biex nosserva. Nosserva l-istudenti, nosserva l-għalima stabiliti u waħda mill-elementi li kontribwixxu għall-imġiba tajba hija dak li semmejt inti l-involviment ta' tfal, dak li bil-Ingliżi nsejħulu engagement, student engagement.
Anka l-activities ikunu osra.
Appunt.
Biex it-tfal dejjem iżommhom attenti, l-attention span tagħhom hija tiftakar li dejjem qasira.
Ekku, imma mhux sempliċement attenti għal attivitajiet osra, imma parteċipi f'dawn l-attivitajiet din hija kruċjali. Ħadd m'għadu jissapporti laqqas aħna l-adulti, sija twal, ok, ta' konsum ta' kontenut kif edinna għadna naraw sfortunatament tajjeb fis-sistema tagħna, inti semmejt il-PowerPoint. Noqogħdu attenti ħafna u importanti li ngħidwa li t-teknoloġija hemm bżonn li nużawha b'mod iktar kreattiv. Għax għandna tendenza li daħħalna t-teknoloġija fil-klassijiet tagħna. Però bqajna bis-sistema l-antika tal-prietki, ġifieri imbit ġdid u ġvera, fifliex kien qodma biex kif jgħid il-Vanġelu. Ġifieri importanti li nirrealizzawha din. Aħna li rridu nitilqu mis-sistema ta' trasmissjoni tal-erf, tal-konsum tal-erf u t-tarif. U t-teknoloġija tina dawn l-opportunitajt biex ikunu kreattivi fil-pedagogija tiegħek biex iktar u iktar tfal ikunu attivi mhux vera fil-ħolqien u fil-kostruzzjoni tal-erf iktar milli fil-konsum passiv tal-erf. U dawn kollha għandhom x'forsi s-semmi qegħdin jgħidu ma dawx qegħdin jgħidu x'għandu x'jaqsam mal-iżvilupp soċjo-emozzjonali, u żgur li għandu x'jaqsam x'jekk inti m'intix interessat f'dak li hemm fil-klassi ħatibda tagħti l-inkwiet. Ħatibda tkun restless, ħajkollok problemi ta' mġieba li x'ovvjament inti minn tista' toqgħod bi kwietek quddiem din il-medjokrità. Mark, xi tgħid dwar dan l-aspett?
Mela, kif qalet Lajsi eżatt, mela dwar positive reinforcement qed naqbel ħafna jiena wkoll, jiġifieri dwar l-użu ta' resources huwa importanti ħafna wkoll, jiġifieri għax it-tfal awtomatikament ġbitilhom l-attenzjoni tagħhom u se jobdu għax qed jinteressaw ruhom. Ġifieri daw huma aspetti li kif qed tgħid inti wkoll li ħajenuhom ukoll fl-imġiba tagħhom. Ġifieri waqt li qed jitgħallmu.
Il-kursi ta' għandi kursi ta' mistoqsija dwar il-fatt li kif tafu intom parti mir-riforma fl-edukazzjoni kienet it-tħabbira ta' tneħħija tal-streaming, kif ukoll it-tneħħija biex ngħidu hekk tal-eżami ta' ġurnalizzjum. Intom li ġejjin minn skola fej kienet sikwit fl-aħbarijiet rigward riżultati etc. Taħseb li bis-serjetà dawn il-fatti se jagħtu spinta lilkom bħala li ma f'dan il-kuntest u in-ġenerali fil-kuntest tal-iżvilupp soċjo-emozzjonali tat-tfal u llum qegħdin nitkellmu dwar l-imġiba relatat ma' dan kollu. X'taħseb Mark?
L-tfal qed jagħnuhom naħseb jiena ċertu aspetti għalfejn għax jekk pereżempju nieħdu kif konna qabel għandna 6A, pereżempju is-6B, 6C. Min ikun fis-6A jgħid aħna l-bravi. Ikun fis-6B jgħid aħna maħniex daqshekk bravi allura aħna fejn.
X'impatt għandu dan kollu fuq l-iżvilupp soċjo-emozzjonali ta' tfal?
L-tfal one self-esteem tagħhom ħajibqa' baxx. Tu jista' joħolqu problemi għax jgħidu aħna maħniex kapaċi. U allura hemmhekk joħolqu problemi biex joħorġu aspetti oħra fl-iskola, mhijiex kapaċi f'ħaġa, mela jippruva jkunu kapaċi f'ħaġa oħra. Hemmhekk qed noħolqu problemi mbagħad nerġgħu fl-imġiba.
Dak il-punt ħammorru għal waqfa mużikali meta niġu lura nkomplu nitkellmu dwar strateġija l-imġiba aħjar fil-klassi dejjem fil-kuntest primarju. Jina Karmel Boċ infakkarkom li tintisimaw program ieħor fis-sensiela l-terrorizmu emozzjonali, illum għandi miegħi lill-Mark Kulmi u l-ICO, magħhom qed nitkellem dwar strateġiji għal inġib aħjar fil-klassi dejjem fil-kuntest primarju. Mark, inti għamilt teżi sħiħa dwar x'jista' jaħdem fil-klassi ma' tfal b'mod partikolari tfal li forsi prima faċel li narawhom li qed ituna problemi fil-qasam ta' l-imġiba. Mela jgħam morru nerġaw fil-klassi, x'jaħdem eżatt mela? Fil-klassi, dak li għandu x'jaqsam mal-persuna tal-għallim, issa ħan niffokaw fuq l-għallim.
Mela, l-għallim, ħafna drabi meta jkun hemm challenging behavior fil-klassi, spiċċa jaħli ħafna ħin iwaqqaf il-dak, iwaqqaf il-oħra u forsi iwaqqaf il-lezzjoni biex jilħaq jikkalma l-itfal. Però hemm sistemi oħra kif sibt jien waqt ir-riċerka tiegħi li minflok toqgħod tieqaf il-ħin kollu tuża l-body language. So, per eżempju, tuża facial expressions, meta inti qed tispjega xi ħaġa, tħares ċertu mod lejn xi tfal biex u dawn jifmuk. Sewa għandek l-eye contact, ġifieri tħares leħ, tkun firm, ġifieri waqt li qed tispjega, u awtomatikament l-istudent qed jifmek. Tista' forsi wkoll tagħmel monitoring waqt li qed jaħdmu xi classwork, flok inti toqgħod bil-qiegħda forsi fuq id-desk, iddur magħhom u tkun viċin daqsxejn tagħhom biex l-istudenti jindunaw li qed jiġu monitorjati u qed jaraw li x-xogħol tagħhom qed isir sew. Dawn huma aspetti li l-istudenti awtomatikament qed iħossuhom monitor il-ħin kollu. Ġifri jafu li hemm xi ħadd dejjem qiegħed magħhom. U jgħat jara x'qegħdin jagħmlu.
U dan minar ma tidher li inti xi argużin jew inkella xi kmandant tal-armata u
ġifieri
jsiru mod naturali.
U fl-istess ħin ma taħliex il-ħin.
Ekku.
Hemm ħafna sistemi oħra, pereżempju tista' tkun ftehem timma dejjem minn qabel. Tikteb forsi l-initials fuq il-whiteboard tal-istudent li jkun qed jagħmel challenging behavior u jaf li jekk jibqa' miktub hemmhekk dan għandu l-konsegwenzi wara l-lezzjoni. Daw huma aspetti li flok toqgħod tieqaf kontinwament mill-lezzjoni jafu bihom minn qabel tkopja dej bil-lezzjoni mingħajr telf ta' ħin u fl-aħħar xorta tiżżomm id-dixxiplina.
Lajsi, inti wkoll għamilt teżi dwar u x'vera aspett tal-imġiba, waħda mill-affarijiet li laqtuni hija parti mir-riċerka tiegħek. Dak li qalu tfal dwar l-ajjat fil-klassi, x'itaj li dwar dan?
Infatti, it-tfal kollha semmu li l-iktar teachers li dejqu huma dawk li jgħidu. Speċjalment jekk iqogħdu jgħidu għal xejn. U infatti jgħidu meta tajjed ġieli jgħidlek iktar ma nobdix. Naħseb huwa importanti li teachers jifhmu li blajjat iktar ma tasax ma' tfal. Naħa l-oħra jekk tibni relazzjoni tajba ma' tfal u pożittiva, huma jirrispettawk. U jekk ikun jafu li hemm konsegwenzi kemm għall-imġiba tajba u kemm għall-ħażina, huma responsabilità tal-imġiba tagħhom u jażlu huma x'imġiba ħajkollhom għall-interess tagħhom ukoll. Naħseb it-teacher trid tkun kind ma' tfal u t-tfal jrid ikunu jħossuhom belonged fil-klassi, imma trid tkun ferm ukoll li t-tfal jafu li hemm ir-rules, li hemm rutina, naħseb importanti li tibni rutina għal tfal u jafu x'inhu mistenni minnhom. X'inhu mistenni mit-teacher minnaħa tagħhom ukoll, għax kemm aħna nistennu ħafna affarijiet minnhom, imma xi mdaqqiet ninsew li t-tfal qed jistennew ċertu affarijiet mit-teacher. Pereżempju ħaġa li ddeqhom ħafna li semmejna huwa l-ajjat jippretendu li t-teacher tifhimhom u mhux tajjed magħhom. Huma ħafna drabi jħossom qed tajjed magħhom għal xejn.
U qar kważi mill-ajjat ma nafx ħarġiġ fit-teżi tiegħek lajsi huwa t-tajjir. Dispeċini ngħid niltaqa' ma' ħafna tajjir. Għad niltaqa' ma' ħafna tajjib fil-iskejjed. U din ovvjament it-tajjir jiddemoralizza kompletament l-itfal. Iltaqgħet magħha inti lajsi fit-teżi tiegħek?
Iva kien
hemm l-idea tat-tajjib.
Ma tifel sem tifel wieħed semma it-tajjir u ħasemma li ħassu vera rrabjat u ħassu vera umiljat, x'aq li tibilgħu l-art qalli. Ġifieri t-tfal. Mhux qed tagħmilhom ġid li tajjed magħhom għall-imġiba tagħhom.
Ekku, Mark, u lajsi għax wasalna fit-tmiem tal-programm. Qegħdin nitkellmu dwar strateġiji u nemmen li dawn l-istrateġiji mill-esperjenza ta' 22 sena li għandi ħafna drabi jaħdmu. Però hemm każijiet fejn prattikament xejn ma jaħdem. Illum bis-servizzi li hemm huwa possibbli li nindirizzaw anke il-bżonnijiet ta' tfal b'imġiba verament diffiċli biex ngħidu hekk, Mark.
Ifhem servizzi għandna ħafna bħalissa għaddejjed għandna sistema ta' counseling, psychologists, jiġifieri, nurture groups issa. Jew dawk kollha huma sistemi fejn it-tfal qed jenuhom. Jiġifieri fejn it-tfal qed jieħdu l-għajnuna meħtieġa. Kemm jekk għandhom problemi forsi fil-familja, kemm forsi problemi ta' bullying jew fl-iskola, jidaw hemm aspetti wkoll li kemm l-għallim stess. Jekk jiġifieri tismagħhom u tara li għandhom tieħu ħsieb dak li għandhom bżonn, apparti li tieħu ħsieb is-sillabu tal-iskola. Ta' daw is-servizzi kollha hemm li jistgħu jagħmlu kambjament fit-tfal, jistgħu jagħnuhom iva.
Lajsi, un-nispiċċa bik, inti u kol bħal-mark għandek ċertu snin ussa ta' esperjenza f'dak li huwa tagħlim. Temmen li daw l-istrateġiji jaħdmu rajthom, jaħdmu inti?
Ħafna
drabi jgħidu nisma dawn huma sempliċement fuq il-kotba ma' inti u Mark, it-tnejn għandkom esperjenza ta' tagħlim.
Jgħinu ħafna fil-klassi, kemm bħala l-liema, kemm ukoll bħala tfal. U l-classroom environment kun ħafna iktar healthy meta daw l-istrateġiji jiġu użati. Għax it-tfal jafu x'inhu mistenni minnhom u l-għallimha wkoll. U ħafna mit-tfal isemmu wkoll jħobbu meta l-liema anke tiċċajta magħhom, jew xi kultant titqilhom, anke jiddejqu meta teachers tagħhom jiġu ma jitqulhomx fil-għodu. Ġifieri dak body language li inti turik anke kif tħossok meta tmur għax-xogħol.
U b'dak il-punt, Lajsi u Mark, miġdijt neġġa nirringrazzjakom tal-li joġobkom tiġu għawnek u t-tkellmu maħna dwar strategija l-inġibaħjar fil-klassi, jena namil appuntament għal-ġimma li ġeja ma' s-semmija tijaj ta' Campus FM.